Teksa rasti i parë gjyqësor kundër ish udhëhecit të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit përshkon drejt përfundimit në Hag, gjykata speciale ka ngritur akt akuzën e dytë kundër tij, këtë herë për pengim të drejtësisë, duke kthyer gjithë vëmendjen mbi të dhe mbi deklarimet e tij. Thaçi, ish presidenti i Kosovës, ka përsëritur të paktën dy herë në javët e fundit domosdoshmërinë e respektimit të kushtetutës dhe të ligjeve të Kosovës nga specialja, teksa ka përmendur se dy akt akuzat kundër tij janë ngritur vetëm pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë.
Unë nuk jam pjesë e garës politike e as nuk kam ndonjë ambicie politike, as për president, as për kryeminist, as për deputet, e as nuk një ambicie tjetër për një pozitë publike. Për theksoj, se nuk jam penges e as nuk për asë rrezik për askë kuptimin politik e as për ndonjë projekt qeverisës.
Për përmendjen e kushtetutës nga Thaçi, njohës të drejtësis kanë pak për të komentuar. Duke mos pasur qasin e akt akuzën e plotë ndaj tim dhe duke mos dashur të futen në spekulime, ata presin që vetë Thaçi ose avokati i tij mbrojtës të japin më shumë mollësi kur të deklarohen rreth fajësisë për akt akuzën e dytë. Avokati i Thaçit, Luka Misetić, nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për sqaruar deklaratën e klientit të tij. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës, në bazë të kodit të procedurës penale, janë disa të drejta të pandehurit në procedurë për cilat ai po mendon që nuk po i respektohen.
Ata akuza nuk kanë bazuar në leca të padyshim që është kire kushtetutës, sepse kushtetuta e ndron barazinë e palëve në procedurë, i ka të mëdhon disa garancione për pandehurit që mund është me gritë një akt akuzës, vetëm kur ki bazë ligjore, ki të shmi, ki argumente.
Tha që duhet të deklarohet rreth fajësisë në afat prej 30 ditësh. Akt akuza e dytë kundër tij u miratua më 29 nëntor, ndërsa u bë publike më 7 dhjetor. Miftara i ka përsëritur thirrjet e vazhdueshme të institutit që udhëheq që gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatës speciale të ruajnë integritetin e procesit gjyqësor, të sigurojnë që dëshmitarët të mos kërcënohen, si dhe të ketë pasoja për ata që e bëjnë kërcënimin.
Thuhet që pe vitit 2023-2024 këta persona kanë marrë pjesë friksim të dëshmitarëve, edhe do të thonë arrestimet ndodhin fund vitit 2024. Në aspektin penal, mon, është e pa kuptueshme qysh, për pavarësisht një vjet e gjysë, so kanë posta informata, s'kanë marrë veprime, po marrin fund.
Miftara e ka konsideruar shumë të rëndësishme që të ketë epilog procesi gjyqësor kryesor dhe që të mos marrë vëmendje procedura e dytë.
Po thuaj se në fund marrë pyetje dëshmitare kur kanë mbetë 2-3 muaj me fillim në akuzë tretë, në aspektin juridik, në aspektin logjik nuk ka kuptim.
Deklaratën e Thaçit kur ai bën një lidhje mes akt akuzave dhe zgjedhjeve në Kosovë, Miftara e shesi politike dhe shumë të përgjithshme. Ndërkaq hulumtuesi ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Kosovë, Amer Alia, beson se ato as nuk do të merren parasysh nga trupi gjykues.
Këto deklarata fare nuk kanë rëndësi për procedura gjyqësore, pasi që zgjedhjet në Kosovë nuk i hinë në punë as mbrojtjes dhe as gjykatës apo trupi gjykues në procedurat në të cilat i njëti ngarkohet.
Thaçi, ish drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, është në paraburgim në Holandë prej nëntorit të vitit 2020. Gjykata speciale është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personelin ndërkombëtar në Hag. Kjo gjykatë hetën krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Puna e gjykatës financohet nga Bashkimi Evropian dhe nga disa vende tjera perëndimore. Nga buxheti i Kosovës paguan avokatët, si dhe udhëtimet e dëshmitarëve dhe vizitat e familjarëve të akuzuarve. Çështja e dëmshpërblimit të viktimave nuk është rregulluar mirë me ligjet mbi të cilat është formuar gjykata. Si Miftaraj, ashtu edhe Alia kam vlerësuar se në bazë të asaj që ka qenë e qasur për publikun, gjykata po bën punë të mirë dhe është e panshme. Megjithatë, Miftaraj ka thënë se së paku njëri prej gjyqtarëve shihet që po del prej rolit të tij si gjyqtar.
Kemi pa shumë herë të thotë pyetje orientuese, pyetje sugjestive ose në një mënyrë duke bërë përpjekje që me marrni përgjigje që atij i pëlqen ndaj dëshmitarëve.
Njësit e drejtësis nuk shojnë as një problem as rreth takimeve që është raportuar të jenë zhvilluar mes zyrtarve të gjykatës me disa përfaqësues të vendeve sponsorizuese, duke thënë se ato janë vende mike të Kosovës dhe se nuk besojnë që në ato takime të jetë diskutuar për ndonjë rast apo provë, por për mbarvajtjen e përgjithshme të punës së këtij institucioni. Gjykata speciale deri më tani ka shpallur dy aktgjykime për krime lufte ndaj Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës, dhe dy të tjera për pengim të administrimit të drejtësis ndaj Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucatit.